Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Խոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 23-ն է։ 1000 դրամի գանձումը պարտադիրից կարող են դարձնել կամավոր։ Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանում ավարտվեց Գևորգ Սաֆարյանի գործով հարցաքննությունների փուլը։ ԲՀԿ-ն կարող է իր հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանին դիմել քաղաքական ասպարեզ վերադառնալու կոչով։ Անդիմադիր ուժերի հնարավոր միավորման տարբերակներ, տնտեսական ակտիվության նվազում, միջազգային զարգացումներ, փոխարդ գործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի ասուլիսը, Սիրահայերը ծանրկացության մեջ, Եվրոպական խորհրդարանը կարող է սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը, Բելարուս, Ղազախստան, Ռուսաստան, Ամերիկա, ծրագրում կլինի նաև մամուլի տեսություն, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության առաջիկը համագումարը նախատեսվում է անցկացնել նոյեմբերի 26-ին, գլխավոր ինտրիգն է, թե ովքեր են գլխավորելու Գալիկ Գառնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցության համամասնական ցուցակը։ ԱՄՆ-ի նոր ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերբեռնման գաղափարը, սակայն կրկնել է, որ Վաշինգտոնը և Մոսկվան պետք է համագործակցեն, մասնավորապես Սիրիայի իրավիճակը կարգավորելու հարցում։ Թրամփը ասել է, թե ուժեղ գաղափարներ ունի Սիրիայի 6-ամյա քաղաքացիական պատերազմը դադարեցնելու համար։ Մենք պետք է վերջ տանք այդ խելագարությանը, որը տեղի է ունենում Սիրիայում, ասել է Թրամփը մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիան մեղադրում է Սիրիայի կառավարությանը ԱՄՆ-ի ներքաղաքական իրավիճակը օգտագործելով ապստամների դեմ տոտալ պատերազմ մղելու համար։ Ֆրանսիայի կառավարության նիստից հետո արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոն լրագրողներին ասել է, թե Ֆրանսիան նախաձեռնում է հակադրվել Սիրիայի ռեժիմի և նրանց դաշնակիցների կողմից տոտալ պատերազմի ռազմավարությանը, որոնք օգտվում են ԱՄՆ-ի անհստակ իրավիճակից։ Միացյալ Նահանգները քննադատել է ռուս-աբխազական համատեղ զորախումբ ստեղծելու պայմանագիրը, պետ դեպարտամենտը նշել է, որ համաձայնագիրը չի համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Վաշինգտոնը հայտարարությամբ հանդես եկավ նոյեմբերի 22-ին, այն բանից հետո, երբ մեկ օր առաջ Ռուսաստանի նախագահը հավանություն էր տվել համատեղ զորախումբ ստեղծելու պայմանագրին, պատերազմի ժամանակ այդ համատեղ զորախումբը ենթարկվելու է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը։ Համատեղ զորախմբից բացի պայմանագիրը ենթադրում է ռուսական ռազմակայանի տեղակայում Աբխազիայի տարածքում։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ն Աբխազիան համարում է Վրաստանի անկախտելի մասը։ Գերմանիայի խորհրդարանի այսօրվա նիստում երկրի կանցլեր Անգելա Մերկելը աջակցություն է հայտնել սոցցանցերում ատելության խոսքի դեմ պայքարին։ Նա Անգելա Մերկելը իր ելույթում ասել է, թե աջակցում է արդարադատության նախարարի և ներքին գործերի նախարարի առաջարկներին։ Պետք է ամեն ինչ անել արգելելու ատելություն սերմանող խոսքերը, մեկնաբանությունները, որովհետև դրանք անհամատեղելի են մարդու արժանապատվությանը, հակասում են մեր արժեքներին, ասել է Մերկելը։ Տիբեթի վտարանդի հոգևոր առաջնորդ Դալայ Լաման ասել է, թե հաջորդ տարի մտադիր է այցելել Միացյալ Նահանգներ հանդիպելու ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Հանդիպումը կարող է զայրացնել Չինաստանի Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր Դալայ Լաման, ասել է, թե ինքը ԱՄՆ-ին միշտ դիտարկել է որպես աշխարհի առաջնորդ երկիր, նա խոսել է Մոնղոլիայի մայրաքաղաք Ուլան-Բատորում կայացած մամուլի ասուլիսում։ Նշեմ, որ Բարակ Օբաման Սպիտակ տանը իր նախագահության 8 տարիների ընթացքում 4 անգամ հանդիպել է Դալայ Լամային։ Գերմանիայի արխիվներում մի փաստաթուղթ է հայտնաբերվել, ըստ որի ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփի պապը 19-րդ դարի վերջերին արտագաղթել է Միացյալ Նահանգներ, այնուհետև ցանկացել է հետ վերադառնալ, բայց Գերմանիայի իշխանությունները մերժել են նրան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն, Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Արդյոք ենթադրում էին նախաձեռնողները, որ 1000 դրամի առաջարկը կհարուցի այդ չափ թեժ վեճեր, այն աստիճանի, որ չնայած նախարարի հորդորներին, թե դեմ քվյարկելը կնշանակի ջուր լցնել ոխերիմ հարևանի ջրաղացին, թե սա պատվի հարց է, միևնույն է, գտնվեցին դեմ քվյարկողներ. Հանրության շրջանում էլ 1000 դրամի վճարումը անվերապահորեն ընդունելու կոչերի հետ մեկտեղ հրապարակվում են նաև խիստ բացասական գնահատականներ։ Տեսնելով այս ամենը, իշխանությունը առաջարկում է պարտադիր գանձումը դարձնել կամավոր, կա մի քանի տարբերակ, դրանցից մեկի համաձայն կգործարկվի ոչ պակաս վիճահարույց նորմ, քաղաքացուն կպարտադրեն դիմում ներկայացնել։ Թեման շարունակում է Հովանես Մովսիսյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը քննարկում է 1000 դրամների վճարումը կամավոր դարձնելու տարբերակը։ Նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ մինչ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի երկրորդ ընթերցումը նախագծում որոշակի փոփոխություններ հնարավոր են։ 1000 դրամը պարտադիրից կամավոր դարձնելու տարբերակը քննարկվում է խորհրդարանի մեծամասնության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի առաջարկով։
Դա այն է, երբ քաղաքացին, ով պետք է վճարեր, կարող դիմում գրել և հրաժարվել իր վճարման բաժնից, թե դա ինչպես կիրականացվի, առայժմ բերեք չկռահենք։ Տարբերակներ միգուցե շատ կլինեն։
Զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառած վնասների հատուցման մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ազգային ժողովում մոտ 1 շաբաթ առաջ ընդունվեց։ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով դեռ վաղ է ասել, թե վերջնական ինչ տեսք կունենա օրինագիծը, բայց այն հիմա մասնագիտական խմբերի կողմից վերանայվում է։ Զուգահեռ պաշտպանության նախարարությունում քննարկումներ են անցկացվում։
Ինչ կարող է լինել, հստակ բերեք չկռահենք, ու չփորձենք այսպես հստակ գնահատել կանտալ, ժամանակ կլինի, մինչև երկրորդ ընթերցում, հետո երրորդ ընթերցում, մենք այդ տասկում կիմանանք նորությունները։
Իշխող հանրապետական խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանն էլ կարծում է, որ հարցը պետք է խորը վերլուծվի, բայց կամավորության սկզբունքը ներդնելու դեպքում պետք է քննարկել նաև առաջացող բարդությունները և դրա հետևանքով ավելացող կազմակերպչական ծախսերը։
Եթե մեծ չի լինի ծախքերը, այդ դրա հետ կապված, ես կարծում եմ, որ դա իսկապես արժանի է, որ լրջագույն քննարկման ենթարկվի։ Այո, որովհետև ես ասացի, դա բարդացնելու է համակարգը։
Ընդդիմության մի մասը մինչդեռ շարունակում է պնդել, որ այդ նպատակի համար գումար պետք է տա պետությունը։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով 1000 դրամ վճարելուց դիմում գրելու միջոցով հրաժարվելու տարբերակում ժողովրդին բարոյական ճնշման են ենթարկում։
Որը ես կարծում շատ անբարոյական մտածում է։ Եվ մեր կուսակցությունը դրա մասին հայտարարություն է արել, ավելին անհատականացնում են այդ ճնշումը, մենք դա համարում ենք անընդունելի։
Հայ ազգային կոնգրեսը 3 հայտարարություն է տարածել, կոչ անելով պատգամավորներին օրինագծի երկրորդ ընթերցման ժամանակ դեմ քվյարկել։ Զուրաբյանի խոսքով օրինագիծը ժողովրդին բանակից օտարում է։
Ժողովուրդ ուղղակի չի ընդունում այսպիսի մոտեցում։
Օրինագծին դեմ հանդես եկող ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ է վստահ, որ կամավոր տարբերակը խնդիրը չի լուծի, քանի որ շատ գործատուներ կստիպեն աշխատակիցներին վճարել 1000 դրամը, եւ արդյունքում պետությունը կմտնի քաղաքացիների գրպանը։
Պետք չէ դա շահարկել, որովհետեւ մենք հենց այնպես չենք վճարում հարկեր, հարկերը վճարում ենք նրա համար, որպեսզի մեր զինվորները ունենան նախ համապատասխան պաշտպանություն, եւ մենք էլ նույնպես ունենանք համապատասխան նաեւ պաշտպանություն։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը, որը նախագծին առաջին ընթերցմամբ կողմ է քվյարկել, վճարումը կամավոր դարձնելուն դեմ է։ Պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի խոսքով կարելի է որոշ խմբերի համար կամավոր դարձնել, բայց ամբողջականին իրենք դեմ են, քանի որ այդ դեպքում ազգբանակ գաղափարը, որի հեղինակը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն է, չի գործի։ Մելքումյանը համոզված է, որ վճարումը ամբողջական կամավոր չի դառնա։
Կամավորը ես կարծում եմ պետք կլինի նրա համար, որ որոշ կատեգորիաների վերաբերվի։ Ոնց որ ասենք, ասեցինք, որ ասենք նվազագույն աշխատավար ստացողների համար գործատուներն են, չէ՞, վճարելու։ Եթե մենք հիմնավորում կանենք, որ որոշ կատեգորիաների համար թողենք կամավոր, բայց ոչ բոլորը, այտենց ես դեմ եմ, որ բոլորի համար կամավոր թողեն։
Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով քննարկվող մեկ այլ տարբերակով էլ 1000 դրամը աշխատակցի փոխարեն հնարավոր է գործատուն վճարի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների դատարանը շարունակում է քննել ամանորյա տոնածառի տեղադրման նախաձեռնող Գևորգ Սաֆարյանի գործը։ Այն աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, 5 շաբաթանց լրանալու է մարտ տոնածառի կալանքի 1 տարին։ Իհարկե, գուցե մինչ այդ ինչ-որ բան փոխվի։ Այսօր ավարտվեց հարցակնությունների փուլը, ցուցմունք տվեց վերջին վկան, ով պնդեց, որ ծեծի է ենթարկվել հայոց հրեշտակների կողմից և ասաց, որ ամբաստանյալը չի հարվածել ոստիկաններին։ Դատարանի դահլիճից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տոնածառի գործով հարցակնությունների փուլն ավարտվեց, սակայն առանցքային վկաներ Ձմեռպապ Կարո Եղնուկյանը, քայլող տոնածառ Հովանես Ղազարյանը, ինչպես նաև Սասնածռեր զինված խմբի 4 անդամներ, այդ թվում Վարուժան Ավետիսյանը, այդպես էլ դատարան չբերվեցին։ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ այսպիսով ոստիկանին հարվածելու մեջ մեղադրվող ընդդիմադիր ակտիվիստը զրկվեց արդար դատաքննության իրավունքից։
Պաստորեն, մենք չկարողացանք կարևոր ՎԿ-ի կանչել հարցակներ, զրկվեցին կապոցից ներկայացնելու հնարավորությունից։
Քնչական կոմիտեն առարկել էր, որ ազատազրկված ընդդիմադիրները դատարան բերվեն, պնդելով, թե նրանք կարող են նախաքննական գաղտնիքներ փոխանակել իրենց ընկեր Գևորգ Սաֆարյանի լրագրողների ու դահլիճում ներկաների հետ։ Քաղաքական գործիչների դատավարություններից հայտնի մնացական Մարտիրոսյանը համաձայնել էր Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած կոմիտեի հետ։ Դատավորն այսօր ինքը մեկ առ մեկ ընթերցում էր Սասնածռերի ու մյուսների նախաքննական ցուցմունքները, բոլորն էլ միաբերան պնդել էին որքը ոստիկանի չի հարվածել։ Իսկ դահլիճում ցուցմունք տված վերջին վկան, զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի եղբորորդի Սևակ Մանուկյանը ավելացրեց, ոստիկաններն են իրենց հարվածներ հասցրել, ինչի հետևանքով Սևակը ուշաթափվել է ու նոր տարին դիմավորել հիվանդանոցում։
Հարվածից հետո կարմիր ջերմով հիմա պարանոցից ծեղնել է, հարյուրանոց տեսնեին հասցեին ու մեր բոլորի հասցեին, քանի որ ես այնքան էլ իմիջիայի չանել, որ ոտքի վրա կանգնելով ինքնից կաշատրեց դեպի ծառերի կողմ հրապարակ։
ՎԿ-ն պատմեց նաև, որ հիվանդանոցում հանդիպել է գործով տուժող Գեղամ Խաչատրյանին։ Շեշտեց, ոստիկանի դեմքին անգամ քերծվածք չկար, այնինչ ըստ մեղադրականի Գևորգի հարվածից նրա հոնքն ուռել ու փակել էր աչքը, արնահոսել։
Մասնի տեսակ ու տարեք ինձ խոսեցին։ Մասով լավ են արել, հետը քիչ է ու նշանն է, որ ես տվել եմ Գեղամ Խաչատրյանի վրա, որ մարմնական վնաս կստացա։
Այս դրվագը հետաքրքրեց դատավորին։
Այո, տեսել եմ Գեղամ Խաչատրյանին և Գեղամ Խաչատրյանի դեմքին վնասված չէ։ Վնասված լինելու հարցը ձեզ ոչ ոք չէր տվել։ Ինչի՞ որոշեցի, որ պիտի ասեմ, որ վնասված չէ։
Ես տեղեկ եմ, որ Գևորգ Սաֆարյանը կարանավորված է ուղիղել Գեղամ Խաչատրյանին հավանական
ներդրումից։ Բայց ինչու՞ չի ասեցի, որ գիտեք ինչ կա, Գեղամ Խաչատրյանին ես տեսա, դեմքին վնասված չէ։
Այսօր ցուցմունք տվեց նաև ինքը մեղադրյալը, հերթական անգամ պնդեց, գործը վերիցված շինծու է իր դեմ քաղաքական հետապնդում։ Տուժող ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանն էլ անձնական թշնամանք ունի իր նկատմամբ։
Մի անգամ իր Facebook-յան էջում ուղղակիորեն հայացներ գրել իմ հասցեին և իմ հարազատների հասցեին, ոստիկանության մոտեցումը առհասարակ, այսպես կոչած ակտիվիստների կամ հանրահավաքների մասնակիցների շատ բացասական։ Ինչ վերաբերում է տվյալ օրվա ընթացքում, մասնավորապես մեզ մոտենում են ոստիկաններ և ասում են, որ նոր տարի օրով կլինեին տանը, եթե դուք չլինեիք, ասում են, որ մենք ձեզ ջարդելու ենք, ձեր վերջը եկելա։
Դատավարությունը շարունակվելու է վաղը, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարգավաճ Հայաստանի հիմնադիր և նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը իր հնարավոր վերադարձի մասին ասել է, թե պետք է խնդրեն, որ վերադառնա։ Կուսակիցները հավանաբար այդպես էլ կանեն իրենց առաջիկա հավաքում։ Մեկ այլ նորությունն էլ այն է, որ ԲՀԿ-ն կարող է ապագայում հանրապետականների հետ նոր կոալիցիա կազմել։ Իհարկե, խոսքը գարնանը կայանալի կընտրություններից հետո հնարավոր համաձայնության մասին է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Առաջիկայում կայանալիք ԲՀԿ քաղաքորդի ընդլայնված նիստում հնարավոր է կոչ արվի Գագիկ Ծառուկյանին վերադառնալ քաղաքականություն։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց ԲԿ խորհրդարանական խմբակցության անդամ Միքայել Մելքումյանը։
Որևէ բան բացառված չի, դա քաղաքական խորհրդի գործն է, հա։ Քաղաքորդի նիստը փակել լինելու, հա, մեր ներքին խորհրդի նիստերը այսպես բաց չեն։ Բայց ես իհարկե այո, ես չեմ բացառում, որ նաև այդ հարցը կարծարծվի, իսկ ինչու չարծարծել այդ հարցը, չքննարկել այդ հարցը։ Այո, մենք բոլորս համոզված ենք, որ Գագիկ Սարուկյանի հետ միասին բարգավաճ շատ ավելի հզոր կլինի, շատ ավելի կենսունակ կլինի, եւ վերջին հաշվում ինքը մեր հիմնադիրն է եւ այս երկրում մեր պետության մեջ մեծ ավանդ ունեցող անձնավորություն է, որը որ շարունակում է, նա տեսնում ենք, որ տարբեր տիպի ծրագրեր իրականացնել, միջոցառումներ իրականացնել, հա։
ԲԿ հիմնադիր Գագիկ Սարուկյանն իր բարերով ասաց, ակտիվ քաղաքականությունն ու կուսակցության ղեկավարի աթոռը թողեց անցած տարվա մարտին Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հրապարակային սուր հակասություններից հետո։ Հակասությունները կարծես արագ հաղթահարվեցին։ Ծառուկյանի այդ հայտարարությունից ընդամենը կես տարի անց նախագահ Սարգսյանը նրան պարգևատրեց պատվոշքանշանով։ Հնարավոր է երկար չտևի նաև ակտիվ քաղաքականությունից ԲԿ նախկին առաջնորդի հեռանալը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ լրագրողների հետ հանդիպմանը Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց. «Եթե անհրաժեշտություն լինի, քաղաքականություն իր վերադառնալու կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրքը ծալած էջը բացվի»։ Այսօր Մելքումյանը բացառեց, որ դեկտեմբերի 3-ին կայանալիք կուսակցության քաղաքորթի նիստում կքննարկվի ԲԿ ղեկավար կազմի փոփոխությունը։ Հարցին խորհրդարանական ընտրություններում պարտության դեպքում կուսակցությունը շարունակելու է մնալ ընդդիմադիր դաշտում, թե վերստին կհրճակվի այլ ընտրանքային ուժ, խուսափելով ընդդիմադիր բառից, Մելքումյանն այսպես պատասխանեց.
Հիմա դեռ վաղ է, դրա մասին այսօր խոսելը ռեալ չի։ Ես անկեղծ ասեմ, ես ճիշտ ասած հաղթանակի դեպքում էլ նայած ինչ չափի հաղթանակ է ստանում, կա բացարձակ հաղթանակ, դու ես կազմում
խոսքս կայուն մեծամասնության մասին։
Դե, հիմա դեռ վաղ է, եկեք առաջացնենք եթերով։
Լավ, այդ դեպքում գոնե բացառում եք, որ Իշխող Հանրապետական Կուսակցությանը, եթե նա հաղթի, այդ կոալիցիա կկազմենք։
Եկեք եթերներով չխոսենք։ Ես կողմ չեմ, որ մենք սկսենք տարբեր տիպի եղանակի
կանխատեսումներ։ Եթե չձևակերպեմ, ճանապարհ տեսնում եք Հանրապետական Կուսակցությանը գտնելու կոալիցիայի կազմում։
Ուրեմն տեսեք, ես էսպես ձևակերպեմ։
Դա նախկինում փորձ ունեցել եք կոալիցիայի։
Եկեք ես էսպես ասեմ։ Կյանքում ամիսների ընթացքում հիմա էլ առաջկայում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Ուրեմն կախված թե իշխանության որակը ձևավորվելիք ինչպիսին կլինի, ձեր հարցին կարող եք պատասխանել այդ ապագա նոր ձևավորվելիք իշխանության եւ ընդդիմության
որակների թե իրենց վարչապետի տեխնացումով
կլինի։ Շատ բաներ, միայն դա չէ, եկեք սպասենք առաջացած։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք տարվա գարնանը կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանը կթևակոխի իր պատմության խորհրդարանական վարչապետական դարաշրջան։ Ազգային ժողովի ընտրություններին են նախապատրաստում ոչ միայն խոշոր կուսակցությունները, ՀԱԿ-ն, բարգավաճը, դաշնակցությունը, այլև ոչ այնքան մեծաթիվ կառույցները։ Եվ ինչպես ընդունված է հայոց աշխարհում, ամեն անգամ ընտրություններից առաջ քննարկվում է ընդդիմության միավորման հնարավորությունը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Ընդդիմադիր դաշտի մի շարք կուսակցություններ խորհրդարանական ընտրություններին կարող են մասնակցել դաշինքով, եթե նրանք այժմ ընթացող քննարկումներում ընդհանուր հայտարարի գան։ Ժառանգություն քաղաքացիական պայմանագիր եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչների խոսքով ընդհանում են ոչ թե բանակցություններ, այլ մտքերի փոխանակում կամ խորհրդակցություններ, սակայն նրանք չեն բացում փակագծերը, թե կոնկրետ որ ուժերի միջև։
Կոնսուլտացիաներ են ընդհանում տարբեր ուժերի հետ հասկանալու, թե ինչ հնարավոր մեթոդներ ու մեխանիզմներ կան ռեսուրսները համատեղելու, կենտրոնացնելու, որպեսզի այն ինչ որ տեղի ունեցավ դիմընտրություններում, դա չլինի եւ առավելագույնս կարողանանք փոփոխությունների հասնել 17 թվականի ապրիլի ընտրություններով։
Ժառանգություն կուսակցությունը եւս չի հերքում, խորհրդակցություններ ընդանում են։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, սակայն, անձամբ դրանց չի մասնակցում։
Բանակցությունների մասին խոսալը անիմաստ է, ուղղակի խորհրդատվություն է ընդանում քաղաքական դաշտում, եւ այդ խորհրդատվությունները ես չգիտեմ դեռ ինչի են հանգեցնելու։
Ինչ հարցի շուրջ այդ խորհրդատվությունները միասնական ճամբարով հանդես գան, թե
ընդհանուր խորհրդատվություններ են։ Ես կոնկրետ ինքս չեմ մասնակցում այդ խորհրդատվություններին։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խորհրդակցությունների վերաբերյալ այս պահին ասելիք չունի։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Ալեն Սիմոնյանը, սակայն, հաստատեց, իրենց կուսակցությունը ևս մասնակցում է ապրիլին ընդառաջ ծավալվող գործընթացներին։
Մտքերի փոխանակում կա, շփումներ կան, թե ինչի կվերածվի ժամանակի ընթացքում, դա չեմ կարող այս պահին ասել։ Մենք մեր տարբերակ ենք ասում, մեր գործընկերները իրենց տարբերակը, և փորձում ենք հասկանալ, արդյոք հնարավոր է որևիցի ձևով ինչ-որ բանի հարցնել և ինչ-որ ձևով առաջ ընթանալ։
Քաղաքացիական պայմանագիրն այնուամենայնիվ հետ չի կանգնի ավելի վաղ հնչեցրած մտքից, որ Հայաստանին պետք է մեկ ընդդիմադիր կուսակցություն, բայց Ալեն Սիմոնյանի խոսքով իրատեսական չեն համարում մինչև ապրիլ ձևավորել ընդդիմադիր դաշտը միավորող մեկ կուսակցություն, հետևաբար ընտրություններին հնարավոր է գնան դաշինքով, բացառելով համագործակցությունը մի քանի ուժերի հետ։
Մենք բազմիցս ասել ենք այն կուսակցությունները, որոնք մեծ պետք են մարտի 1-ին և հանդիսացել են իշխող ռեժիմի արբանյակները և հանդիսանում են իշխող ռեժիմի արբանյակները։
Լուսավոր Հայաստանը և քաղաքացիական պայմանագիրը չեն բացառում, որ երկուսն էլ կարող են հայտնվել մեկ ընդհանուր դաշինքում, չնայած ընդհանրապես երկու ամիս առաջ Վանաձորի քաղաքապետի ինտրապայքարում միմյանց կոպտորեն անգամ վիրավորական արտահայտություններով էին քննադատում։
Իրենք ասում են դա մեր ստրատեգիան է եղել, ես էլ այն ժամանակ էլ ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ դա սխալ ստրատեգիա էր, որևէ անհաղթարելի բան չեմ տեսնում։ Այսինքն, հա, մարդիկ կան, վիրավորված են, ճիշտ է, օրինակ մեր թիմում շատ է դա այդ վիրավորվածությունը, որտեղ հիմնականում մենք աշխատել ենք չպատասխանել, այսինքն մեր հասցեին հիմա բազմաթիվ տարբեր տեսակի բաներ են ասել, ու ամենաշատը իմ հասցեին, բայց եթե ես կարողանում եմ վեր կանգնել այդ ամեն ինչից, հանուն ավելի մեծ բարձր արժեքի, ես կարծում եմ, որ մեր թիմում մյուսներն էլ պետք է այդ քայլը կատարեն։
Մարուկյանը վստահ է, եթե ընդդիմադիր դաշտը չհաղթահարի նախկին տարաձայնությունները, և եթե այնուամենայնիվ հաջողության չհասնեն գործընկեր փնտրելու այս փուլում, կկանգնեն նույն կոտրված դաշտակի առջև, երբ աղճատվում են ընդդիմադիր ռեսուրսները և փոշիանում են ձայներ։
Իսկ դա իշխանության համար նվեր է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, սահմանադրական փոփոխություններից հետո դժվար է պատկերացնել, որ 2017-ին մեծաթիվ կուսակցություններ կարող են մտնել խորհրդարան և մանդատները կբաշխվեն ընդամենը մի քանի կուսակցությունների կամ դաշինքների միջև։
Մի առանձնահատկություն կա, որ կարծես թե խորհրդարանը ունենալու է ավելի քիչ տեղեր, քան նախորդը, սահմանադրությամբ ամրագրված է ավելի փոքր ծավալ, ըստ ամենայնի կլինի մեկ փուլով ընտրություն և տեղերը կնվազեն։ Հայտնի է, որ կառավարությունն էլ խորհրդարանի համար 2017-ի բյուջեով ավելի քիչ ծախս է նախատեսել, և այս ամենը կուսակցություններին իհարկե կստիպեն գնալ դաշինքներով, որովհետև կա անցողիկ տեղերի բավական նվազելու խնդիր։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս Կարեն Կարապետյանը խոստովանել է, որ երկրի տնտեսությունը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Տնտեսության, այսպես ասենք, առողջական վիճակը, զարկերակը, ճնշումը պարզելու համար կան տարբեր ստուգումներ, փորձագետները որոշում են տնտեսության աճի մակարդակը, մեկ այլ ցուցիչը տնտեսական ակտիվությունն է։ Դրա վերաբերյալ հրապարակվել են նոր և անկեղծ ասենք բավական տխուր տվյալներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 0.5% էլ չի կազմում։ Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է նախորդ 10 ամիսների տնտեսական ցուցանիշները։ Դրանք վկայում են հատկապես տարվա երկրորդ կիսամյակից սկսած Հայաստանում տնտեսությունը անկում է ապրում։ Բացասական այս դինամիկայի վրա ուշադրություն է հրավիրում տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանը։
Ամբողջ տարվա առաջին 10 ամիսների կտրվածքով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմեց ընդամենը 0.4%, որը մեր նման տնտեսությունների համար համազոր է ստագնացիայի, հա, այսինքն աճ չկա կամ նույնիսկ կարելի ասել, որ դա տնտեսական անկում է։ Իմ կարծիքով առաջիկայում այդ խնդիրները գնալով խորանալու են, ամենալուրջ խնդիրները դեռ առջևում են։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, 0.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը վկայում է, որ Հայաստանի վերծրած վարկերը արդյունքի արդյունավետ չեն օգտագործվել։
10 ամսվա արդյունքով 0.4% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ, ինչա դա։ Դա աստերության ոչ այլ ինչ է, քան ամրագրել այն, որ մենք հաջողությամբ զախողել ենք այս ժամանակաշրջանում տնտեսական բարեփոխումների, այսպես ասած, վեկտորը, եւ որն ամենակարևորն է, ներգրաված վարկերը առելի ծավալով աճել են, բայց դրանք տնտեսությանը դրացիչ աշխուժացում չեն մցրել։
Բացի այդ, տնտեսության այս պասիվության մեջ իր մեղավորությունն ունի նաև կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը։
Կենտրոնական բանկը այնքան է զսպել, այսպես ասած, դրամին, արեստական եւ մնացած գործոնները, որ մենք դրան արդյունքում նաեւ զոհաբերել ենք տնտեսական ակտիվությունը, այսինքն կենտրոնական բանկը պերիստարասը։
Նախորդ տարվա համեմատությամբ ամենամեծ անկումը վիճակագրական վարչությունը գրանցել է գյուղատնտեսության ոլորտում։ Այնինչ կատարվել է գյուղատնտեսության ոլորտում սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներին, անգամ տնտեսագետների համար պարզ չէ, 20-30% անկում։
Գուցե սա այն դեպքն է, երբ որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը նախկինում այսպես հա նկարած հավելագրումները մաքրելու նպատակով որոշել է այս ամիս այսպես ռեստարտ անել, հա, իր թվերը։ Այստեղ էլ ուրիշ խնդիր կա, որ նոր կառավարության համար քաղաքական իմաստով նման ռեստարտները այնքան էլ ձեռնտու չեն։ Մի խոսքով, այդտեղ շատ կասկածելի թվեր կան, բայց այն, որ տնտեսության վիճակը գնալով վատանում է, կարող ենք արձանագրել նույնիսկ որպես քաղաքացիներ։
Մեծ անկում է տեղի ունեցել հատկապես խաղողագործության ոլորտում։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ 38%-ով պակասել է խաղողի արտադրությունը։ Արտակ Մանուկյանը կարծում է, պետությունը չկարողացավ այս բարդ իրավիճակում ապահովել ֆերմերների վստահությունը։
Գյուղացիները սկսեցին մտածել, օքեյ, եթե մենք պայմանագրեր ենք ընկնում եւ շուրջ 1 տարի անթադ վազում ենք, մեր փողն ենք ուզում եւ այդպես էլ չենք ստանում, ինչի իմաստ կա ընդհանրապես խաղող աճեցնել, հա։ Սա արդյունքն է նրան, որ պետությունը չկարողացավ այդ վստահություն կոչվածը տրամադրել, որի արդյունքն էլ է, որ կամ որոշ մասը կամ միգրացիայի ենթարկվեց գնալ ուրիշ տեղեր, որոշ մասերն էլ ընդհանրապես խաղողը սկսեցին արդեն ոչ հեռանկարային դարձնել, բայց սա մի փոքր չի խոսում մեր կոնցեպցիաների հետ, ասեմ ինչի, որտեղ մենք գինի ենք փորձում, գինեգործությունը առաջ տանենք, տուրիզմը առաջ տանենք, հատկապես ագրոտուրիզմը։
Մինչ անկում է ապրում գյուղատնտեսությունը, շինարարությունը, առևտրաշրջանառությունը, կրճատվում է էլեկտրաէներգիայի սպառումը, պարզվում է այս տարվա 10 ամիսներին արտահանումը ավելացել է 20%-ով, տնտեսագետները ևս կասկածել են համարում արտահանման այս տվյալները եւ չեն բացառում, որ Հայաստանի միջոցով տեղի ունեցել վերաարտահանում։
Երբ որ պատժամիջոցները Թուրքիայի նկատմամբ կհանվեն, այդ ժամանակ կտեսնենք, թե ինչպիսի արտահանում ունենք Հայաստանից, կոնկրետ ասենք լոլիկի դեպքում կամ թեթև արդյունաբերության արտադրանքի արտահանումները դեպի Ռուսաստան այս տարի ավելի շատ են եղել, քան արտադրվել է Հայաստանում։ Դա ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով նույնիսկ, հա, Հայաստանում ավելի քիչ է արտադրվել, քան արտահանվել է Ռուսաստան։ Չի կարող նման բան լինել, ճիշտ է։ Այդ իսկ պատճառով ես այդքան չէի հավատա արտահանման ցուցանիշներին։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր հանդիպել է լրագրողներին եւ մեկնաբանել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին հայ-թուրքական հարաբերություններին միջազգային հրատապալ թեմաներին առնչվող հարցեր։ Պարոն Քոչարյանը նշել է, որ այս պահին չկա հստակ տեղեկություն դեկտեմբերի 8-ից 9 Համբուրգում կայանալիք ԵԱԿ-ի նախարարական խորհրդի նիստի շրջանակներում Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Էլմար Մամեդիարովի հնարավոր հանդիպման մասին։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ ամիս Համբուրգում կայանալիք ԵԱԿ արտգործնախարարների հերթական հավաքի շրջանակներում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման հարցը դեռևս հստակեցված չէ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Դեռևս ոչ։
Քոչարյանի խոսքով Հայաստանը երբևէ չի հրաժարվել բանակցություններից, իսկ Ադրբեջանի կեցվածքը հանգեցրել է մի փուլի, երբ անհնարին է ակնկալել առաջընթաց Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ բանակցություններում։
Մեր կապուլում անհնարին է սպասել առաջընթաց, քանի չեն իրականացվել այն, ինչ որ դուք նշեցիք, Վիենայում եւ Սանկտպետերբուրգում համաձայնությունները, որովհետեւ անհնարին է ակնկալել առաջընթաց բուն բանակցային գործընթացում, քանի դեռ կա պատերազմի վերսկսման սպառնալիքը, քանի դեռ կողմերի միջև չկա վստահություն, քանի դեռ կրակում են, սադրանքներ են կազմակերպում, շփման գծում։
Օրեր առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկին տված հարցազրույցում հայտարարեց, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փոխարտ գործնախարարը մանրամասնեց նախագահի հայտարարությունը։
Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հետ։ Իմաստը դա է։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ներկայացուցիչ տան սպասելի չի համարում Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքի հայտարարությունը հունվարից իր լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ, քանի որ արդեն լրացել էր նրա պաշտոնավարման ժամկետը։ Փոխարտգործնախարարն արտարոց չի համարում նաև այն, որ ամերիկացի համանախագահը պատրաստվում է աշխատանքի անցնել ռուսական իրավաբանական ընկերությունում։
Դուրս գալով այդ պաշտոնից նա ազատ է, այսպես ասած, տնորինել իր սեփական կյանքը։ Ոչ այս, այլ նախորդ համանախագահի դեպքում, ես Մեթյու Բրայզայնի նկատի ունեմ, նրա ապագա գործունեությունը ցույց տվեց, որ այնուամենայնիվ, լինելով համանախագահ, որոշի կողմնակալություն մենք տեսնում ենք, որ արտահայտվեց իր ապագա աշխատանքում։ Այս դեպքում ես որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ, քանի չեմ տեսել իր ապագա գործունեությունը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների դերը պետք չէ գերագնահատել, նրանք շարունակում են իրենց նախորդների գործը, իսկ ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում Դոնալդ Թրամփի ինտերվելը որոշակի փոփոխությունների կարող է հանգեցնել, ասաց Քոչարյանը։
Չափազանց կտրուկ քայլերը, նո այդքան էլ հավանական չեն, բայց բնական է, որ ստեղ արդեն նախագահ ունի լրիվ այլ լիազորություններ, քան ներկայացուցիչ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում, եւ այստեղ հնարավոր են այս կամ այն ուղղությամբ որոշակի փոփոխություններ։
Մեկ ամիս առաջ տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող Մինսկի խմբի համանախագահներից Ջեյմս Վորլիքը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ իրենց այցի հիմնական նպատակն է ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ընդլայնումը, եւ դրա վերաբերյալ առկա է բոլոր կողմերի համաձայնություն, մնում է միայն որոշ դետալների ճշգրտում։ Հայաստանի փոխարտգործնախարարն այսօր հայտարարեց, որ Անջեյ Կասպշիկի առաքելության ընդլայնման հարցում եւս առաջընթաց դեռևս չկա, չնայած որի տարբերություն սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի, այս դեպքում հնարավորություններն ավելի մեծ են։
Ստեղ որը ինչ որ չափի հույս կա, որ կարող է լինել առաջընթաց։ Այդ իսկ պատճառով Օրլիկը նշել է միայն այն, ինչ որ կապված է Կասպերչիկի խմբի կարողությունների ավելացման հետ, բայց ես ես պետք է ասեմ, որ առայսուր դեռևս միևնույն է, Ադրբեջանը ձևականորեն ասելով այո, հարուցում է տարբեր խոշնդոտներ նույնիսկ այդ հարցը կարգավորելու համար։
Շավարժ Քոչարյանը մեկնաբանեց նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակման հարցը, ինչն արդեն երկու անգամ հետաձգվել է։ Վերջին անգամ հոկտեմբերին Երևանում ՀԱՊԿ խորհրդի նիստին նախատեսված էր, որ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ռոտացիոն կարգով կփոխանցվի Հայաստանի ներկայացուցչին, սակայն դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։
Չեղավ կոնսենսուսային համաձայնություն մեր տեխնասուի շուրջ, դրա համար դա հետաձգվեց դեկտեմբերին, լինելու է հատուկ ՀԱՊԿ-ի նիստ, որտեղ քննարկվել է այդ հարցը։ Մենք մեր տեխնատության վրա պնդելու ենք եւ մենք գտնում ենք, որ ռոտացիան պետք է լինի Աստրուսական Այբուբենի եւ հաջորդը Հայաստանն է։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրիայի պատերազմը շարունակվում է, ռմբահարումների, հրթիռակոծումների զոհ են դառնում խաղաղ բնակիչները, այդ թվում երեխաները։ Կրթօջախների բնականոն գործունեությունը այս պայմաններում իհարկե անհնար է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում այսօր ազգային վարժարանները փակ են։ Հալեպում տպագրվող Գանձասար թերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում փոխանցեց, որ հրթիռակոծությունները համայնքի ղեկավարներին ստիպել են առնվազն մեկ օրով փակ պահել կրթօջախները։ Երկու օր առաջ կառավարության հսկողության տակ գտնվող թաղամասերում ռմբակոծվել էր դպրոցներից մեկը, զոհվել էր 7 սիրիացի երեխա։
Ապահովական մեղադարումներով գերագույն քիչ լարված էր քիչ էր որևէ դեմ, արևոտյան ժամերը ախումբեր դրան ակցիաներին։
Սարմիկն ասում է, որ օրեր շարունակ խաղաղ չեն ոչ միայն Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնք գտնվում են Զինյալների վերահսկողության տակ, այլև կառավարության հսկողության ներքո գտնվող արևմտյան թաղամասերը, որտեղ էլ հիմնականում բնակվում են հայերը։ Այսօր ևս հրթիռներ են արձակվել հայաբնակ Ազիզիե թաղամասի ուղությամբ, բարեբախտաբար զոհեր չկան։
Այսօր արևելյան օնակ Ազիզիեի մեջ
Երեք ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչ Ռուպերտ Կոլվիլն ահազանգեց, որ Հալեպի արևելյան շրջաններում հիվանդանոցները հավասարեցվել են հողին և որ 250 000 մարդ մնացել է առանց բուժօգնության։ Արևմտյան Ազիզիե թաղամասում բնակվող Մայդա Բակալյանն Ազատության հեռախոսազրույցում ասաց, չնայած Հալեպի արևելյան հատվածում վիճակն էլ ավելի սարսափելի է, բայց իրենց մոտ ևս այն նորմալ չի կարելի համարել։ Հիվանդանոցը մոտ է Մայդայի տանը, բայց ինչպես Հալեպահեկինն ասում, ոչ բժիշկ է մնացել, ոչ էլ դեղորայք կա։
Օրինակը ամեն դոնի ունի 50 մետր անցին հիվանդանոցը ունենք, որ իդակը բժիշկ է, մտքանո դիապոզիտ։ Հիմա Իսպանիայի անձուշտ, այդ հիվանդանոցը սկա մեծ հիվանդանոց է։ Հոճար ձևոն եվ մեկ ռակ ուբիհավորներու չեն մեր ինչիտանի, որ հիշկներու շատ բակաց գա,
Սիրիական պատերազմի 5 տարիների ընթացքում Այդայի բոլոր հարազատները ավելի քան 40 հոգի հեռացել են պատերազմող Հալեպից, այստեղ են մնացել նրա ամուսինը, քույրն ու 91-ամյա մայրը։ Սիրիայում ապրող հայերը ասում են, որ 8 ամիս է էլեկտրակայանություն չունեն, օգտվում են մասնավոր էլեկտրակայաններից, կենցաղային հարցերը մեծ դժվարությամբ են լուծում։
Նվազքի համար չորը գդացնենք և մնացած ցեկով գամ մեքենայով։ Նորանալու համար այո, նոր ենք չորը գդացնենք։
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր ազատության հարցին պատասխան անդրադառնալով սիրիայերի խնդրին նշեց, որ Հայաստանը միակն է, որ չի փակել իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունը Հալեպում և շարունակում է աջակցել այնտեղ ապրողներին, իսկ դուրս գալ ցանկացողներին օգնում է հնարավորինս արագ տեղափոխվել Հայաստան։
Ինչ որ կամի միտում, որ պետք է բոլորին տեղահանել, մարդկանց սոկո չեմ պետք է։ Ովքեր դինել են բնակոն է, դա միշտ հենց տեղում նստած է։ Եղել են դեպքեր, նույնիսկ մի իրավիճակ կա, երբ որ այնքան վտանգով ռամբակոցներ հենց այդ թաղամասը։ Ինքն դեռ նստած ասել է, այստեղից դուրս չեմ գա, որտեղ ինձ դուրս գալը կանկալվի հայկական համայնքին։ Խոչապային դրամատրություն կառուցեց։
Հալեպի հայկական համայնքը կարողանում է գոյատևել դրսից ուղարկած օգնությունների միջոցով, ազատության զրույցներում ասում են սիրիահայերը։ Վերջերս էլ Ռուբեն Վարդանյանի ղեկավարած Հայաստանի զարգացման նախաձեռնությունների հիմնադրամը 250 000 դոլար է հատկացրել սիրիահայերի կարիքները հոգալու համար։ Գումարները հատկացվում են ինչպես Հալեպում բնակվող, այնպես էլ Հայաստան գալու ցանկություն ունեցողներին։ Արդեն 4 տարի Երևանում բնակվող սիրիահայ Հրայր Ակիլյանն ասում է, վերջին 2 ամսվա ընթացքում Հայաստան եկողների թիվը կտրուկ աճել է, Ակիլյանի հարազատները ևս հեռացել են Հալեպից։
Բայց ադոր չուզերքալ արդեն ինքը իր գամքովն է, որ այդտեղ գարչած կմնա իր պայմաններով, ալ գրնա այդ պայմանները հլան ֆինանսական, գրնա հլալ ընտանեկան պայմաններ, մարդիկ կամ որոք ծառայության մեջ ծավակներ ունեն, չեն գրնա թողել, մարդիկ կամ որ անհետացած ծավակներ ունեն, նրանք փնտրում են, մարդիկ կամ որ իրենց շահերը այդ տալ նկատի պետք է, նրանք անձնական շահեր կամ որ հիմա մարդիկ բիզնես են անում եւ լափող են շահում, ասում են թե եթե մենք դուրս գանք ինչ իմաստ ունի։
Ըստ Սփյուռքի նախարարության արդեն 5 տարի շարունակվող պատերազմում շուրջ 150 հայ է զոհվել, 180-ը վիրավորվել։ Սիրիական պատերազմի հետևանքով Հայաստանը տեղափոխվել ավելի քան 16,000 սիրիահայ, տարբեր տվյալներով Սիրիայում 8-ից 10,000 հայ է մնացել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային եւս մի քանի թեմա Եվրամիության եւ Թուրքիայի հարաբերություններում նորից լարվածություն է։ Եվրոպական խորհրդարանը սպառնում է պատասխան Թուրքիայի ղեկավարության ակնհայտ հակադեմոկրատական քայլերի, քվեարկությամբ սառեցնել Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության տարիներ տևող գործընթացը։ Նախագահ Էրդողանը այսօր դատապարտել է Եվրախորհրդարանի դիրքորոշումը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության շուրջ բանակցությունները պետք է սառեցված մնան այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաշտոնական Անկարան վերջ չի տվել մարդու իրավունքների համատարած խախտումներին երկրի տարածքում։ Սա էր այն հիմնական միտքը, որ հնչում էր 3 Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստին ծավալված քննարկման ժամանակ։ Հատկանշական է, որ Անկարայի հետ բանակցությունների անհապաղ սառեցման օգտին են արտահայտվում Եվրախորհրդարանում ներկայացված բոլոր առաջատար քաղաքական ուժերը։
Իրավիճակն իրոք
շատ դրամատիկ է, այդ իսկ պատճառով Եվրոպական խորհրդանի սոցիալիստների և դեմոկրատների խմբակցության անդամները համոզված են, Թուրքիայի հետ բանակցությունները պետք է ժամանակավորապես սառեցվեն, այժմ դրանց շարունակության համար որևէ պայման գոյություն չունի, բանակցությունների ընդհատումը քաղաքական ուղերձ պետք է հանդիսանա Էրդողանին, որպեսզի նա դադարեցնի քաղաքական առաջնորդների, պատգամավորների, լրագրողների, դատավորների և իրավաբանների զանգվածային ձերբակալություններին, հայտարարում էր Եվրախորհրդանում ներկայացված սոցիալիստների և դեմոկրատների առաջադիմական դաշինքի խմբակցության ղեկավար Ջանի Պիտելան։ Եվրախորհրդանի խոշորագույն խմբակցության աչերին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչները ևս վստահ են, ստեղծված իրավիճակում Անկարայի հետ բանակցությունները բացառվում են։ Մենք չենք կարող այլևս Թուրքիայի հետ մեր հարաբերությունները կառուցել նախկինի պես, մեր խմբակցությունը ևս կողմ է Թուրքիա-Եվրամիություն բանակցությունների դադարեցմանը, հայտարարում էր Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության խմբակցության ղեկավար գերմանացի Մանֆրեդ Վեբերը։ Այս երկու խոշորագույն խմբակցություններին միացան նաև Եվրախորհրդանում ներկայացված ազատականները։ Քաղաքական այս ուժի անունից հանդես եկավ Եվրոպացի լիբերալների և դեմոկրատների դաշինքի ղեկավար Բելգիայի նախկին վարչապետ Գի Վերհոֆստադը։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ են ուզում թուրքական իշխանությունները։ Թուրքական իշխանությունները ցանկանում են, որպեսզի իրենց երկիրն անդամակցի Եվրամիությանը, նրանք ցանկանում են, որքան հնարավոր է արագորեն ազատ վիզային ռեժիմ հաստատել Եվրամիության հետ։ Նրանք մեզանից հավելյալ փող են ուզում միգրացիոն համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար, բայց դրա հետ մեկտեղ թուրքերը չեն ուզում, որպեսզի մենք միջամտենք իրենց երկրի գործերին, ցանկանում են, որ չքննադատենք ժողովրդավարությունից ավտորիտար կառավարմանն այն անցումը, որի ականատեսնենք դարձել Թուրքիայում, բայց մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ այդ ամենը չի համապատասխանում եվրոպական արժեքներին։ Եվրախորհրդանի անդամների մեծամասնությունն այսօր վստահ է, դուք պետք է դադարեցնեք անդամակցության բանակցությունները Թուրքիայի հետ, դիմելով Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, հայտարարում էր Գի Վերհոֆստադը։ Եվրամիության ղեկավարները, սակայն, խորհուրդ են տալիս Եվրախորհրդանի անդամներին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների սառեցման հարցում շատ չշտապել։ Ֆեդերիկա Մոգերինիի համոզմամբ այս փուլում Անկարայի հետ բանակցությունների դադարեցման հետևանքով կտուժեն թե Անկարան և թե Եվրամիությունը։
Թուրքիան և Եվրամիությունը շատ լուրջ համատեղ աշխատանք ունեն իրագործելու, խոսքը նախ և առաջ Կիպրոսի կարգավորման մասին է։ Բացի այդ, հարկավոր է հիշատակել մեր պայքարը ահաբեկչության դեմ, տնտեսական կապերը, Սիրիայի ապագան կայունությունը Կովկասում։ Այս բոլոր նպատակներին հասնելու համար մեզ շարունակական և փոխադարձ երկխոսություն է անհրաժեշտ։
Both need constant reciprocal dialogue.
Չնայած Եվրամիության գործադիր մարմինների հնչեցրած այս կոչերին, Եվրախորհրդանի անդամները երեկ կայացած քննարկումների ավարտին որոշեցին Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման մասին բանաձևն այնուամենայնիվ շրջանառության մեջ դնել։ Եվրախորհրդանի լիագումար նիստի ընթացքում բանաձևի տեքստը քվեարկության կդրվի արդեն վաղը։ Ինչ վերաբերում է թուրքական կողմի արձագանքին, ապա այն չուշացավ։ Եվրոպական խորհրդանի որոշմանն այսօր առավոտյան Իսլամական համագործակցության կազմակերպության Ստամբուլում մեկնարկած համաժողովի ընթացքում անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Վաղը Եվրոպական խորհրդանը նիստ է գումարելու և քվեարկության է դնելու Թուրքիայի հետ բանակցությունների սառեցման հարցը։ Միանգամից ուզում եմ նշել, ինչպիսին է լինի այս քվեարկության արդյունքը, միևնույն է, այն մեզ համար որևէ արժեք չի ներկայացնելու, հայտարարում էր Էրդողանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլսյանը։ Խորը և համապարփակ դեմոկրատիայի արշավը եվրասիական տնտեսական միության տարածքում։ Բելարուսում առաջարկում են երկարաձգել նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, իսկ Ղազախստանում նախագահին մեծարելու էլ ավելի էկզոտիկ առաջարկ են ներկայացնում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բելարուսում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի աջակիցներն առաջարկում են փոխել սահմանադրությունը նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգելու համար։ Լիբերալ-դեմոկրատների այսօր տարածած հայտարարության համաձայն կուսակցությունն այդ նպատակով սահմանադրական հանրաքվե է նախաձեռնում, որը կարող է անցկացվել 2018 թվականին տեղական ընտրությունների հետ միաժամանակ։ Ըստ այդմ առաջարկվում է Բելարուսի նախագահին տալ 5 տարվա փոխարեն 7 տարի իշխելու իրավունք, խորհրդանի լիազորությունների ժամկետը 4 տարուց դարձնել 5 տարի, ինչպես նաև փոխել ազգային ժողովի ընտրակարգը 100%-անոց մեծամասնականից անցնելով խառը, նաև համամասնական համակարգի։ Առաջարկվող փոփոխությունները թույլ կտան ամրապնդել Բելարուսի քաղաքական դաշտը, կնպաստեն ժողովրդավարության զարգացմանն ու քաղաքացիական հասարակության ամրապնդմանը, հայտարարում է կուսակցությունը, որը համարվում է Լուկաշենկոյի ամենահավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Ինքը Լուկաշենկոն 1994 թվականից ի վեր անընդմեջ հաղթում է նախագահական ընտրություններում ընդդիմադիրներին զրկելով արդար մրցակցելու հնարավորությունից։ Սա երկրի սահմանադրության փոփոխության երկրորդ փորձն է։ 20 տարի առաջ էլ Լուկաշենկոյի առաջարկած փոփոխություններով երկրի նախագահի լիազորությունները ընդարձակվեցին, նրան տալով բոլոր նախարարներին, դատախազին, դատավորներին ու կենտրոնական բանկի ղեկավարին միանձնյա նշանակելու և աշխատանքից ազատելու իրավունք։ Իդեպ Եվրասիական միության անդամ մեկ այլ երկրում, Ղազախստանում, էլ այսօր խորհրդանի պատգամավորներն առաջարկել են մայրաքաղաք Աստանան վերանվանել նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի անունով։ Նախաձեռնողներից մեկը, պատգամավոր Քանիշ Սուլթանովը, խորհրդանի ամբիոնից հայտարարել է. «Սա տարածված պրակտիկա է համաշխարհային պատմության մեջ, և Ղազախստանի ժողովուրդն արժանի է ունենալ մայրաքաղաք, որը կկոչվի իր առաջին նախագահի և քաղաքի հիմնադրի անունով»։ Հաղորդվում է, որ օրենսդիր մարմնում նախաձեռնությունը շատերն են ողջունել։ Տարակարծություններն առայժմ միայն մեկ հարցի շուրջ են՝ մայրաքաղաքը կոչել Նուրսուլթան, թե Նազարբաև։ Ամեն դեպքում վստահ են, որոշումը կկայացվի մինչև դեկտեմբերի 16-ը, Ղազախստանի անկախության 25-ամյակը, հայտարարել է պատգամավոր Պավել Կազանցևը, ընդգծելով՝ ձգձգելու իմաստ չկա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ամերիկայի ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նորից խոսել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու անհրաժեշտության մասին, սակայն զերծ է մնացել պետքարտուղար Հիլլարի Քլինտոնի օրոք շրջանառության մեջ դրված «ռիսետ» վերաբեռնավորում եզրույթը օգտագործելուց։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը խուսափում է Մոսկվայի հետ երկխոսության հաստատման գործընթացը բնորոշել որպես վերաբերնում։ Ռուսաստանի հետ արդյունավետ հարաբերություններ ունենալը լավ է, Վաշինգտոնը պետք է համագործակցի Մոսկվայի հետ, մասնավորապես Սիրիայի հարցում։ Սակայն Թրամփը, ինչպես նշում է, դեմ է վերաբերնում տերմինի օգտագործմանը, նրա խոսքերով պետքարտուղար Քլինտոնը ժամանակին ձախողել է երկու երկրների միջև հարաբերությունները վերաբերնելու փորձը։ New York Times-ի մի խումբ թղթակիցների հետ երեքշաբթի օրն ունեցած զրույցում Թրամփը պատմել է, որ զրուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, սակայն հրաժարվել է այն մանրամասներ հայտնել։ Շարունակելով արտաքին քաղաքականության թեման, նախագահ Թրամփը բավական ընդհանրական է խոսել այդ մասին։ Նա հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները չպետք է մյուս ազգերին սովորեցնի ինչպես ապրել, կրկնելով նախընտրական շրջանում հնչեցրած իր հայտարարությունը, թե Իրաքի պատերազմը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում ամենամեծ սխալներից է եղել։ Ամերիկացի առաջնորդը նաև հայտարարել է, թե շատ հստակ և հզոր գաղափարներ ունի Սիրիայում 6-րդ տարին շարունակվող դաժան քաղաքացիական պատերազմին վերջ տալու ուղղությամբ, չնայած լրագրողների համար պնդումներին նա այդպես էլ չի հստակեցրել, թե ինչ գաղափարների մասին է խոսքը։ «Մենք պետք է վերջ տանք Սիրիայում շարունակվող այդ խելահեղությանը», միայն նշել է նա։ Ինչպես նկատում են ամերիկացի վերլուծաբանները, Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնում ընտրված միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփի հռետորաբանությունը վերջին շաբաթներին էական փոփոխությունների է ենթարկվել։ Եթե նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Թրամփը հայտարարում էր, թե Օբամային համարում է ամերիկյան պատմության ընթացքում ամենավատ նախագահը, ապա New York Times-ի զրույցում նա խոստովանել է, թե Սպիտակ տան հեռացող նախագահը ցանոթության ընթացքում իրեն դուր է եկել։ Իր մրցակից Հիլարի Քլինտոնին հանրապետական Թրամփը պատրաստվում էր բան տուղարկել, սակայն ընտրվելուց հետո ասում է, որոշել է չվերսկսել էլեկտրոնային նամակների հարցով սկանդալի հետաքննությունը, քանի որ դա կարող է երկիրը պառակտել։ «Ես չեմ ուզում տարապանք պատճառել Քլինտոններին, չեմ ուզում», ասել է Թրամփը հեղինակավոր New York Times-ի մի խումբ թղթակիցների հետ զրույցում։ Իդեպ ամերիկյան այս պարբերականի նկատմամբ Թրամփը ընդգծված բացասական վերաբերմունք ունի և բազմիցս հայտարարել է այդ մասին, նրա համոզմամբ թերթը անաչառ չէր լուսաբանում իր նախընտրական քարոզարշավը, ավելին ստահոտ տեղեկություններ էր տարածում այդ մասին, պնդում էր Դոնալդ Թրամփը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Հայ Հայ-ռուսական համատեղ զորախումբ ստեղծելու գաղափարը նյարդայնացրել է հարևան Ադրբեջանին, սակայն միջազգային իրավունքի տեսակետից առարկության առիթ չի դարձել, որովհետև հարցի լուծումը վերապահված է երկու պետություններին։ Մինչդեռ ռուսների մեկ այլ նախաձեռնությունը խիստ քննադատության է ենթարկվում Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների կողմից, խոսքը ռուս-աբխազական համատեղ զորախմբի մասին է, հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Վաշինգտոնն Ապորինի է համարում զորքերի միացյալ խմբի ստեղծման մասին Ռուսաստանի և Աբխազիայի միջև կնքված պայմանագրի վավերացումը։ Նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Մենք դեմ ենք դեֆակտո Վրաստանի մաս կազմող տարածքի առաջնորդների և Ռուսաստանի միջև կնքված այդ պայմանագրին։ Մենք այդ այսպես կոչված պայմանագիրն օրինական չենք համարում, այն միջազգային իրավունքի նորմերին չի համապատասխանում, ասել է Պետդեպի ներկայացուցիչը։ Նա Ռուսաստանից պահանջել է վերանայել Աբխազիան և Հարավային Օսիան որպես անկախ պետություններ ճանաչելու մասին որոշումը։ Փաստաթղթում նշված է, որ միացյալ զորախմբի նպատակն է դիմակայել արտաքին վտանգներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այն ստորագրել էր դեռևս մեկ տարի առաջ։ Միացյալ խմբում ռուսական կողմից ներգրաված է Գուդայիթիում տեղակայված 7-րդ ռազմական բազան, որտեղ տարբեր տվյալներով ծառայում է շուրջ 4000 զինվորական։ Աբխազական կողմից միացյալ խմբում ներգրաված է 2 մոտոհրաձգային գումարտակ, հրետանային և ավիացիոն խմբեր և հատուկ նշանակության 1 ջոկատ։ Խաղաղ ժամանակ միացյալ խմբի հրամանատարը ռուսական ռազմաբազայի ղեկավարն է, իսկ ռազմական գործողությունների ժամանակ ըստ փաստաթղթի միացյալ զորախմբի հրամանատարին նշանակում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հիշեցնեմ, Մոսկվան, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախությունը ճանաչել էր 2008 թվականի օգոստոսի 28-ին ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Վերջին 8 տարիներին Ռուսաստանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ չեն պատրաստվում վերանայել նշված երկու կազմավորումների անկախությունը ճանաչելու մասին որոշումը։ Բացի այդ, ժամանակ առ ժամանակ քննարկումների առարկա է դառնում նաև Հարավային Օսիայի և Ռուսաստանի մաս կազմող Հյուսիսային Օսիայի Ռուսաստանի կազմում միավորվելու թեման։ Հավելեմ նաև, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները Աբխազիան և Հարավային Օսիան համարում են Վրաստանի անբաժանելի տարածքներ։ Եվ վերջում, Ռուսաստանը միացյալ զորախումբ ստեղծելու մասին պայմանագիր էր կնքել, հիշեցնեմ, նաև Հայաստանի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Սոցիալական մեկ խնդիր, որը հրատապ է հատկապես մարզերի բնակիչների համար։ Հայաստանում ալևս գործում է հեռարձակման թվային համակարգը, ոչ բոլորն ունեն արդիական հեռուստացույցներ, ոչ բոլորն ունեն անալոգային ազդանշանը թվային դարձնող սարքեր։ Բացի այդ, մարզերում հեռուստաընկերություններից ոչ բոլորն են անցել թվային համակարգը և կարող են փակվել։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Մինչ մարզային մի շարք չթվայնացված հեռուստաընկերություններ պնդում են, որ փակման եզրին են, պատկան մարմինները հայտնում են, թե մինչև խորհրդարանական ընտրությունների ավարտը հնարավոր չի լինի խնդրին օրենսդրական լուծում տալ։ Լրջագույն խնդիրը այն է, որ հեռուստաընկերություններից շատերը ֆինանսական և տեխնիկական հնարավորություն չունեն նոր թվային համակարգին անցնելու համար, ինչը խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով անհավասարության և խտրականության դրսևորում է։
Եթե սա այսպես երկար շարունակվի և մենք սպասենք ընտրությունների ավարտին, այս ընկերությունները ուղղակի կարող են դադարել գործել, որովհետև կրկնում եմ, իրենք շատ այսպես արագ կորցնում են իրենց լսարանը, ինչը բնական է թվային հեռարձակումը որպես այլընտրանք ունենալու պարագայում, իսկ անալոգային անջատելուց հետո արդեն հեռուստադիտողը հիմնականում պետք է թվայինը նայի։
Լորի TV-ի տնօրեն Նարինե Ավետիսյանը հույս ունի, որ 21-րդ դարում ժողովրդավարական պետությունում հեռուստատեսություններ չեն փակվի, հատկապես երբ այսօր, ըստ Ավետիսյանի, մայրաքաղաքային լրատվամիջոցներից շատերը քիչ են հետաքրքրված մարզերի բնակիչների խնդիրներով և հենց մարզային լրատվամիջոցներն են լրացնում այդ բացը։
Մենք փորձում ենք մեր աշխատանքով
կարող նաև հասկացնել, ապացուցել, որ մենք չենք լինի, չենք եղել եւ չպիտի լինել իշխանության խոսափողը։
Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու եւ ոլորտում հավասար պայմաններ ստեղծելու համար մարզային մի խումբ հերոստանգերություններ օրեր առաջ նամակով դիմել էին Հայաստանի իշխանություններին։ Արդեն այսօր խնդրի շուրջ հրավիրված քննարկման ժամանակ միջանկյալ լուսման տարբերակ էին փնտրում, որը սակայն միանշանակ չընդունվեց հանդիպման ներկա մարզային բոլոր լրատամիջոցների ղեկավարների կողմից։
Միջանկյալ լուծումը մարզային մուլտիպլեքսորները հնարավորություն ունեն մեկից ավել կոնկրետ լոռու մարզում 4 հեռուստաընկերություն հերարցակել, բայց դարում հեռուստաընկերություն փակելը պարզապես ամոթ է։
Պատկան մարմինները սպասում են, որ առաջիկայում շուկայում կհայտնվի մասնավոր մուլտիպլեքսը թվային օպերատորը, սակայն ավելի վաղ հայտարարել բաց մրցույթի ժամանակ ներդրող այդպես էլ չհայտնվեց։ Հարցին հնարավոր չէ մեծ ներդրողին սпасելու փոխարեն խնդիր լուծել մի քանի փոքր մուլտիպլեքսներ կիրառելով։ Հայաստանի հեռուստատեսային եւ ռադիոհաղորդիչ ցանց ընկերության գլխավոր տնօրեն Գրիգոր Ամալյանը պատասխանեց, թե այդ ճանապարհը կկղզիացնի մեդիադաշտը։
Գործող օրենսդրության քննարկման տրամաբանությունը եղել է հավասարաչափ ապահովել բոլորի իրավունքները նոր հեռուստացրավիր ստանալու և հիմքում դրվել է են, որ ավելի լավ է ստեղծվի մեծ ալտերնատիվ ցանց և հավասարաչափ բնակչությունը հնարավորություն ունի ունենա ստանալ նոր հեռուստացրավիր։
Մարզային հեռուստաընկերությունների ղեկավարներն այսօր հիմնականում սրտնեղված էին այն անորոշությունից, որ տիրում է դաշտում։ Մտահոգված են, որ այստեղ նաև թաքնված գրաքննություն կա։ Այդուհանդերձ, հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նորանշանական թամ Տիգրան Հակոբյանի կարծիքով, խնդիրն այստեղ ավելի շուտ տեխնիկական և ռազմավարական է, այլ ոչ քաղաքական։
Այսինքն միտում, որ մարզային հեռուստաընկերությունները պետք է փակվեն, իսկապես չկա։ Չկա ոչ նրա համար, որ մենք շատ այնց ազատության միտված, հա, ազատ խոսքը պաշտպանող իշխանություններ ունենք, ոչ, հա, այդպիսի պատրանքներ չունեմ ես ասելու կամ պաշտպանելու, չկա քաղաքական մետումներ, որտեղ մարզային հեռուստաընկերությունների մեջ վտանգ չեն տեսնում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտի մամուլ, տնտեսություն, քաղաքականություն, մեքենայի պահեստամաս, որը մի շքեղ մեքենայի գին ունի, բայց նախ անդրադարձ ռուսերենին, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հետխորհրդային երկրներում ռուսերենին երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակ տալու Ռուսաստանի պաշտոնական շրջանակներից հնչող առաջարկների կապակցությամբ առավոտի խմբագիրը գրում է։ Ինչ է նշանակում պետական կարգավիճակ, որ հայ չինովնիկը կարողանա թղթաբանությամբ զբաղվել երկու լեզուներով, որ հայ ծնողները կարողանան հայ երեխային ռուսական դպրոց տանել, որ հայերեն չիմանալը և ռուսերեն խոսելը համարվի արիստոկրատիզմի ինչ-որ մի տեսակ։ Այդ ամենը մենք անցել ենք, շատ խոսելն անգամ անիմաստ է, որովհետև դրան հնարավոր չէ վերադառնալ։ Խնդիրն այն չէ, սովետը լավ էր թե վատ, խնդիրն այն է, որ եվրասիական նախագծերը ի տարբերություն խորհրդայինների իրենց մեջ չեն պարունակում քաղաքակրթական որևէ առավելություն դրանց մասնակիցների, այդ թվում բնականաբար նաև Ռուսաստանի համար։ Դա չի նշանակում, որ երբեք ոչ մի տեղ չպիտի լինեն պաշտոնական կարգավիճակ ունեցող երկու կամ ավելի լեզուներ։ Օրինակ, Կանադայի սահմանադրությամբ նման կարգավիճակ ունեն անգլերենն ու ֆրանսերենը, որոնցով խոսում են բնակչության համապատասխանաբար 67 և 21%-ը։ Դա նշանակում է, որ բոլոր դաշնային օրենքները պետք է ընդունվեն երկու լեզուներով, իսկ պետական մարմինները պարտավոր են իրենց ծառայությունները մատուցել թե անգլերեն, թե ֆրանսերեն քաղաքացու ցանկությամբ։ Հիմա համեմատենք Հայաստանի հետ, որտեղ ամենամեծ ազգային փոքրամասնությունը եզդիներն են, բնակչության 1.2%-ը։ Ռուսաստանի իշխանական վերնախավի մոտ կայսերական ֆանտոմային ցավեր են։ Ոչինչ, տակ պահեք կանցնի, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Ժամանակն անդրադառնում է տնտեսության վիճակին, թերթում կարդում ենք։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է Հայաստանի տնտեսության վիճակի հերթական ցուցանիշները, որոնք մեղմասած ոչ միայն չեն վկայում առաջընթացի, թեկուզ դանդաղաճի միտման մասին, այլ ըստեյության հանդիսանում են հետընթացի վկայություն։ Անշուշտ այդ ամենը ոչ թե նոր կառավարության գործունեության, այլ հնի կամ հների աշխատանքի հետևանքն է, սակայն պատասխանատվությունն ընկնում է նոր կառավարության վրա։ Կարեն Կարապետյանն այդ պատասխանատվությունից խուսափելու մի տարբերակ ունի, բացահայտել մեղավորներին, ինչի կամ ում պատճառով տնտեսության ներկա այս վիճակը դարձել է չափազանց ծանր։ Դա չի նշանակում, որ վիճակն անմիջապես կթեթևանա, բայց փոխարենը հանրության համար պարզ կլինի, որ Կարապետյանն իսկապես անկեղծ է ինչ-որ բան փոխելու հարցում, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Արդանագրելով, որ վերջին տարում Հայաստանում տասնյակի չափ նոր կուսակցություններ են գրանցվել, հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ոչ մի խելամիտ մարդ ընտրություններից մեկ տարի առաջ նոր կուսակցություն չէր բացի, հենց միայն այն պատճառով, որ կուսակցական աշխատանքը կուսակցություն կայացնելը ժամանակ է պահանջում, ջանքեր, ծրագիր, հետևողականություն։ Միայն մարզերում գրասենյակներ բացելն ու համախոհներ գտնելը 2 միլիոնանոց երկրում, որտեղ մարդիկ կիսպար հիասթափվել են կուսակցություն գաղափարից, ինքնահրկիզման նման մի բան է, կանխավ պարտության ու ձախողման դատապարտված մի գործընթաց։ Կարելի է անշուշտ հիանալ նախաձեռնողների հուսահատ համարձակությամբ և անհուն լավատեսությամբ, որով նրանք մտնում են այդ բարդ գործընթացի մեջ, բայց համարձակությունն ու լավատեսությունը բավարար չեն հաջողության հասնելու համար։ Արդյունքում կստացվի, որ մենք կունենանք խայտաբեղ այդ նախընտրական շրջան, որին կմասնակցեն մի քանի տասնյակ կուսակցություններ և 2017-ի ապրիլին քվեախուց մտնելիս ձերքներից կունենանք աշխարհում չլսված քանակի թերթիկներ, որոնցից ընտրություն կատարելը շատ բարդ է լինելու, գրում է հրապարակորաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարությունն այս տարի իր գնումների պլանով բավականին ուշագրավ մի գնում է նշել. 18.915.000 դրամով մեքենայի 1 պահեստամասը ձեռք բերել։ Փաստաթղթում նշված չէ, սակայն թե դա ինչ պահեստամաս է եւ ինչ մեքենայի համար։ Հավանաբար կառավարությունն ինքը կպարզաբանի, եթե հարկ համարի։ Այնուամենայնիվ հնարավոր չէ պատկերացնել, թե մոտ 40.000 դոլարով այդ ինչ պահեստամաս կարելի է ձեռք բերել, երբ այդ գումարով ամբողջական շքեղ մեքենա է հնարավոր գնել։ Տերևս կարելի է ասել, որ նման թանկարժեք պահեստամաս ձեռք բերված կլինի վարչապետի ծառայողական մեքենայի համար։ Թեման զարգացնելով կարող ենք չբացառել, որ այդ պահեստամասը կարող է լինել թանկարժեք մետաղից, օրինակ ոսկուց կամ թանկարժեք քարից, ադամանդից, եւ որ այդ պահեստամասի գնման նպատակն այդ ծառայողական մեքենան Թյունինգի ենթարկելն է, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Ամեն դեպքում նշենք, որ այս գնումը հաստատված է եղել նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի օրոք։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։